pateicoties Strupiša kungam par drosmi uzņemties šo augsto amatu, es vēlos arī novēlēt Strupiša kungam patiesu neatkarību, spēju turēt taisnu mugurkaulu visu dažādu politisko vēsmu priekšā. Es esmu tomēr pārliecināta par to, ka tās neatkarības Strupiša kungam pietiks, lai viņam nevajadzētu atstrādāt nekādas uzticības kredītus, kuri viņam šodien tika it kā aizdoti, un tiešām stiprināt tiesu neatkarību, īpaši arī stiprināt tieslietu padomes neatkarību no politiskās varas, politiskās gribas.